Fenomenalne etape stvaranja i Kur'ana. U Kur'anu se upućuje na međusobno različite tri etape stvaranja čovjeka u majčinoj utrobi. I doista, danas i moderna biologija također ukazuje na to da se embriološki razvitak bebe u maternici odvija u tri različite etape. Ovo se pitanje nalazi među temeljnim poglavljima u svim embriološkim knjigama koji se danas na medicinskim fakultetima izučavaju kao nastavni udžbenici. Ilustracije radi, ova činjenica se na sljedeći način navodi u jednoj od temeljnih knjiga embriologije. Život u maternici odvija se u tri etape. Preembrionik, prve 2,5 sedmice, embrionik do kraja 8. sedmice i fetal od 8 sedmica do rođenja. Ove etape koje je Allah Dželešanu postupno stvorio začinjavaju različite stepene razvoja bebe. Ovaj fenomen je Allah Dželešanu na sljedeći način saopćio u Kur'anu. On vas stvara u utrobama matera vaših, dajući vam likove jedan za drugim u tri tmine. To vam je eto Allah gospodar vaš, njegova je vlast, nema Boga osim njega, pa kud se onda odmećite? Iznošenje ovako krajnjih ispravnih naučnih činjenica u Kur'anu nesumnjivo je dokaz da to nije djelo čovjeka, već da su to riječi koje pripadaju jedino sveznajućem Allahu Dželešanu.
www.harunyahya.com